VOA.
Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Belum lama ini, komunitas Indonesia di Pittsburgh, Pennsylvania, berpartisipasi di acara tahunan World Square melalui bazar dan pertunjukan budaya Indonesia serta makanan khas tanah air. Acara ini berhasil menarik perhatian para pengunjung lokal yang hadir. Berikut selengkapnya.
Hello, Pittsburgh! How are you today?
Untuk pertama kalinya, Indonesia berpartisipasi dalam festival tahunan World Square di kota Pittsburgh, Pennsylvania. Acara yang diselenggarakan oleh Pittsburgh Downtown Partnership belum lama ini mengangkat berbagai kegiatan sosial budaya seperti bazar, pertunjukan seni, dan kuliner dari berbagai negara yang berlangsung selama 3 hari. Seperti dijelaskan oleh warga Indonesia Yani Morales, koordinator umum dari Panitia Partisipasi Komunitas Masyarakat Indonesia di Pittsburgh.
Tujuannya itu mengintegrasikan beragam budaya dari berbagai komunitas internasional di Pittsburgh. Untuk kegiatan bazar, Indonesia itu menyediakan sebuah stand gitu untuk memberikan informasi pernak-pernik kerajinan, juga menjual kue-kue dan kerajinan.
Yani yang sudah tinggal di Pittsburgh selama 24 tahun mengaku terkesan melihat tanggapan dari para pengunjung lokal Amerika yang sangat positif terhadap kebudayaan Indonesia.
Di bazar, lumayan perhatian pengunjung terhadap pernak-pernik dan pakaian-pakaian kita jual, kemudian kue lapis legit, cendol, itu laku keras.
Bagi Yani Morales, acara ini sangat bermanfaat dan membuka kesempatan bagi komunitas Indonesia di Pittsburgh untuk memperkenalkan budaya Indonesia.
Sehingga komunitas kami yang kecil ini mendapat perhatian. Tidak hanya dari komunitas internasional lainnya, tapi juga dari pemerintah setempat.
Bagi pengunjung asal Indonesia, Irfan Kusuma, yang sudah 8 tahun tinggal di kota Pittsburgh, acara ini sungguh membanggakan. Apalagi ketika mengetahui banyak warga lokal yang tidak mengenal kebudayaan atau juga makanan khas Indonesia.
Dengan memperlihatkan budaya-budaya atau makanan kita di Pittsburgh, itu membuka mata orang-orang lokal Pittsburgh, oh ternyata Bali itu di Indonesia. Oh ternyata makanan Indonesia itu enak dan lain-lain.
Di acara World Square, Indonesia juga berkesempatan untuk mempertunjukkan tarian tradisional Saman, peragaan budaya yang menampilkan pakaian adat Aceh, Dayak, Jawa, Maluku, dan masih banyak lagi. Ada pula sesi dangdutan yang diiringi oleh penyanyi asal Indonesia, Jessica Bella.
Kita langsung mainin lagu Ini Rindu. Jadi Ini Rindu, kemudian yang kedua adalah Putri Panggung, yang ketiga adalah Kopi Dangdut. Dan semuanya kita bawain secara dangdut koplo dan benar-benar suasananya hidup banget karena semua orang menari. As you know, dangdut selalu jadi senjata utama, selalu bisa mengajak orang untuk berdansa.
Sebelum aku tahu apa artinya cinta, telingaku dibawanya ke sana.
Dalam kesempatan yang sama, Jessica juga sempat menjelaskan kepada pengunjung mengenai musik dangdut dan mengajak para pengunjung untuk bergoyang bersama. Irfan pun ikut takjub melihat para pengunjung lain lantas ikut berjoget dengan iringan musik dari Jessica dan teman-teman lainnya. Tidak hanya mereka ikut bergoyang dangdut, tetapi juga menari poco-poco bersama.
Kita mencoba mengajak mereka ikut tertarik mereka ke depan untuk joget bersama-sama kita. Dan mereka senang sekali berdansa, terus mengikut alunan lagu. Ya, dari raut muka mereka kelihatan mereka itu senang.
Lagu pandang kelip.
Sebagai salah satu penampil, Jessica merasa bangga bahwa komunitas Indonesia bisa membawa dampak yang positif terhadap komunitas budaya dan kesenian di kota Pittsburgh.
Satu perasaan haru ya, dan membanggakan bahwa ternyata slogan nasional kita, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, itu sangat cocok, sangat pas dengan situasi sosial budaya yang ada di Amerika sekarang ini, di mana warga Amerika, bahkan pemerintah Amerika sendiri, benar-benar menyuarakan dan benar-benar mendukung suara diversity.
Yani Morales berharap acara seperti ini bisa terus berlanjut.
Setelah acara, sebetulnya panitia mendekati saya, kemudian memberikan konfirmasi bahwa Indonesia akan diikutsertakan di setiap tahunnya.
Dari Washington DC, Aryono Arifin, Dania Iman, VOA.
Karena terlena oleh pesona alunan kopi dan
kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Di balik keindahan laut terdapat polusi sampah plastik yang semakin mengancam ekosistem laut. UNESCO memuat data yang menyebutkan sekitar 8 hingga 10 metrik ton sampah plastik dibuang ke laut di seluruh dunia setiap tahunnya. Beragam upaya dilakukan berbagai organisasi, termasuk di Indonesia, untuk mengatasi masalah tersebut. Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik adalah lembaga non-profit yang menjadi inisiator uji coba kantong plastik tidak gratis pada tahun 2016 di seluruh Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta departemen terkait lainnya.
Jadi sejauh ini kita sudah berhasil mendorong 76 kota, kabupaten, provinsi di seluruh Indonesia untuk melarang kantong plastik. Dan dari 70-an kota dan kabupaten itu, ada 7 kota yang kita dampingi secara langsung untuk memberikan technical assistance.
Tiza Mafira, Direktur Eksekutif dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, baru-baru ini mengunjungi beberapa kota di Amerika, termasuk Washington DC.
Ketemu sama NGO lingkungan yang berbasis di Amerika, sama ada beberapa meeting dengan policy makers di sini untuk berbagi pengalaman bagaimana NGO di Indonesia, NGO di Amerika, memang sekarang ini, dan NGO di seluruh dunia juga ya sebenarnya, sekarang ini lagi berusaha untuk kolaborasi dengan policy makers supaya mendorong kebijakan-kebijakan yang membatasi plastik sekali pakai, tapi juga mendorong yang namanya guna ulang. Jadi kebijakannya itu lebih mendukung reuse solutions ya, sebagai solusi yang paling tepat menghadapi yang sekali pakai ini.
Selain melakukan beberapa pertemuan, Tiza juga melakukan kunjungan ke berbagai tempat usaha di Amerika untuk melihat langsung penerapan dari pembatasan atau penggunaan kembali plastik sekali pakai.
Ada beberapa tempat di kota ya di Amerika yang sudah punya kebijakan, misalnya restoran gitu nggak boleh kasih yang sekali pakai, tapi harus dua hal, either pilih yang compostable yang bisa dikomposkan atau memilih yang reusable bisa digunakan ulang.
Namun di Amerika sekalipun, masyarakat yang sudah lebih sadar akan bahaya sampah plastik merasa kesulitan untuk keluar dari kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai. Seperti yang dikatakan Diana Joy, seorang warga Washington DC.
I mean, it's just too easy to use plastic bags.
Terlalu mudah untuk mendapatkan kantong plastik, kata Diana. Stephen Rutherford, seorang warga Virginia, mengatakan,
you know, plastics are they're actually very useful in a lot of different ways.
Plastik sebenarnya sangat berguna dalam banyak hal. Mereka ekonomis, tetapi memiliki satu hal buruk. Mereka tidak pernah membusuk dan mereka ada di sini selama-lamanya. Dan Anda tahu, kita perlu alternatif dan Anda harus menemukan sesuatu yang lebih baik, kata Stephen. Menurut Tiza, sebenarnya tidak sulit untuk mencari alternatif plastik sekali pakai, apalagi di Indonesia.
Kearifan lokal kita tuh sebenarnya sudah sangat ramah lingkungan gitu. Dari dulu juga sebenarnya kita terbiasa pakai rantangan, pakai daun pisang gitu. Itu daun pisang itu sekarang istilahnya compostable, tapi dulu itu ya daun pisang aja gitu. Dan rantangan itu adalah reuse yang sebenarnya.
Setelah kembali dari Amerika, sebuah program baru akan segera diluncurkan Tiza bersama Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastiknya.
Kita lagi kerja sama-sama NGO lingkungan di Amerika yang sebenarnya basisnya di Seattle. Mereka lagi bikin program namanya Reuse in Seattle. Jadi guna ulang ya. Program guna ulang di Seattle. Kita mau bawa juga ke Jakarta, Reuse in Jakarta. Jadi sebentar lagi juga kita akan launching suatu program Gerakan Guna Ulang Jakarta. Itu jadi semacam program Twin City gitu.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dengan berbekal ponsel, tripod, dan laptop, awak Bilan Media menjalankan misi untuk mengakhiri kebungkaman mengenai kekerasan gender di Somalia. Bilan, yang dalam bahasa Somalia berarti cantik, didanai oleh program pembangunan PBB dan beroperasi di luar kantor-kantor Dalsan, stasiun radio dan televisi populer yang bermarkas di ibu kota, Mogadishu. Keberadaan media seperti Bilan sangat jarang ditemukan di negara konservatif berpenduduk mayoritas muslim itu. Bilan diawaki 6 jurnalis yang ingin menantang norma-norma patriark dengan memproduksi acara yang berfokus pada perempuan. Ini termasuk mengangkat tokoh-tokoh perempuan Somalia dan liputan isu-isu yang dianggap terlalu sensitif untuk disiarkan di sana, di antaranya mengenai KDRT dan pemerkosaan. Pemimpin redaksi Bilan, Nasrin Mohamed Ibrahim, mengatakan,
ini berbeda dari stasiun radio dan televisi lokal. Bilan meliput kisah-kisah yang kurang banyak disiarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kita, dan juga karena kami berfokus pada kisah-kisah terkait perempuan yang tidak dilaporkan secara layak.
Ia menambahkan, sekitar 80% siaran berfokus pada kisah-kisah yang menurut orang memalukan. Masyarakat harus diberitahu mengenai kisah-kisah ini, lanjutnya. Para jurnalis yang semuanya berusia di bawah 28 bekerja di media lokal sebelum bergabung dengan tim Ibrahim. Biasanya adalah laki terlibat dalam produksi acara di media konvensional. Tetapi bagi kami, kami menulis naskah, melakukan wawancara, menyunting video, dan menyajikan acara, kata Ibrahim yang berusia 21 tahun dalam wawancara dengan AFP. Acara mereka ditayangkan di Dalsan dan di jejaring media sosial Bilan Media, di mana Ibrahim berharap dapat meluaskan audiens secara bertahap. Tantangan terbesar adalah membujuk warga Somalia untuk berbagi kisah mereka, kata Ibrahim. Ia menunjukkan bahwa memiliki tim yang seluruhnya perempuan terbukti menjadi keuntungan yang tak terduga. Informasi yang saya dapat dari seorang ibu anak perempuannya diperkosa mungkin tidak tersedia bagi jurnalis lelaki, karena sang ibu akan lebih percaya pada jurnalis perempuan, ujarnya. Berbicara mengenai kekerasan gender, berisiko besar di Somalia, di mana pemerkosaan masih merajalela. Negara ini belum meloloskan rancangan undang-undang pertama mengenai pelanggaran seksual yang sudah diupayakan sejak 2014. Para pelaku jarang sekali diadili atau dihukum, sementara para korban kerap menghadapi serangan balasan kalau mereka membuka diri. Tetapi perubahan mulai datang bagi masyarakat tradisional ini, kata Ibrahim. Banyak perempuan ingin menyampaikan kisah mereka untuk mendapatkan keadilan, ujarnya, selain mengenang kasus yang ia liput pada tahun 2020. Kasus itu berupa dugaan pemerkosaan beramai-ramai dan pembunuhan seorang perempuan muda di Mogadishu. Orang tua korban memutuskan untuk berbicara dan kasus ini masih bergulir di pengadilan. Kalau para orang tua ini tidak memutuskan untuk berbicara secara terbuka, para korban akan dikubur tanpa mendapatkan keadilan, lanjut Ibrahim. Anggota termuda tim Bilan, Syukri Mohamed Abdi, 19 tahun, mengatakan bahwa tanggapan audiens membesarkan hatinya.
Sebagai jurnalis perempuan Somalia, kami mendorong dan mengadvokasi hak-hak perempuan yang tak bisa bersuara.
Sementara itu, Faduma Abdul Qadir Hasan, seorang pemirsa Bilan Media, berkomentar.
Ini awal yang luar biasa bagi masyarakat, khususnya perempuan. Media ini berusaha meliput kebutuhan perempuan karena ini memberi suara bagi mereka yang tak bersuara dan berfokus pada kisah-kisah perempuan yang rentan. Menurut saya ini benar-benar penting sekarang ini.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Perusahaan Walt Disney mengumumkan beberapa waktu lalu bahwa mereka akan menayangkan serial film dokumenter dan konser yang menampilkan band K-pop BTS lewat layanan streaming. Berikut laporan selengkapnya. Serial dokumenter dan konser boy band asal Korea Selatan, BTS, akan mulai ditayangkan tahun depan lewat layanan streaming Disney. Serial itu juga akan menampilkan musik dan potongan film mengenai ketujuh personel BTS, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, dan Jungkook selama 9 tahun terakhir. Serial dokumenter yang disebut BTS Monuments Beyond the Star itu akan memperlihatkan aktivitas harian, ide, dan rencana ketujuh personel BTS sewaktu mereka mempersiapkan babak selanjutnya, kata pernyataan perusahaan Walt Disney. Bulan lalu, BTS mengumumkan mereka akan rehat. Walau tidak akan tampil bersama untuk sementara waktu, mereka masing-masing akan mengerjakan proyek solo. Kesepakatan antara perusahaan Disney dengan HYBE, perusahaan manajemen tempat BTS bernaung, juga memperbolehkan Disney untuk menayangkan rekaman konser BTS di Los Angeles pada bulan November 2021, yang merupakan penampilan pertama BTS setelah 2 tahun terhenti akibat pandemi COVID-19. Sebagai tambahan, perjanjian itu juga mencakup reality show In The Soup Francation yang menampilkan V dari BTS, bintang serial televisi Itaewon Class, Sei Jun Park, bintang film Parasite, Woo Sik Choi, penyanyi dan aktor Yung Sik Park, serta rapper Big Boy. Reality show tersebut akan memperlihatkan kelima selebriti itu dalam petualangan kejutan dan menikmati berbagai rekreasi dan aktivitas menyenangkan. Dalam pernyataannya, perusahaan Walt Disney juga akan memperkenalkan program baru yang dibawakan artis lain di bawah perusahaan manajemen HYBE selama beberapa tahun mendatang. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.